Tak, děti, dneska vás tu dětí je málo, jsou tady předně dorostenci, tak znáte pohádku o chytré horákyni? Kdo by ji asi neznal? Martine, znáš pohádku o chytré horákyni? Neznáš. To možná časem, tak ti třeba doma přečtou. My jsme ji dětem, nevím, jestli jsme ji už četli. Je to velice poučná pohádka. Byli dva bratři, jeden byl chudý a druhý byl bohatý a ta dcera toho chudého sloužila u toho bohatého, který jí slíbil, že jí za odměnu dá jalovici. A tak sloužila a pak už se přiblížil konec její služby, tak chtěla tu jalovici, která mezi tím vyrostla v krávu, ale ten strýc jí nechtěl dát. No a tak se to všechno dostalo před soud k prokurátorovi, který nakonec potom moudře rozhodl, ale proto, že ta dcera, a ona se jmenovala Manka, nebyla to ta Runcajzová, byla to jiná, ale jmenovala se Manka, protože dobře poradila svému tatínkovi, kterému vyřešila jednu hádanku. No a tomu soudci, který je soudil, tak se to líbilo a chtěl onu Manku poznat. A chtěl poznat, jak je vtipná, no a tak jí dal takový ten zvláštní úkol. Dal jí úkol, aby za ním přijela, ale nemělo to být ani ve dne, ani v noci, neměla být ani oblečená, ani nahá a neměla přijít ani pěšky, ani přijet. Cože? Špatně slyším. Mě tady napovídají ještě. Já tu pohádku nebudu vyprávět celou, ona má samozřejmě potom ještě své pokračování a mnozí z vás víte, jak to nakonec dopadlo, že Manka vyrazila někdy po třetí hodině, mě to překvapilo, že třetí hodina nebo čtvrta, mezi třetí a čtvrtou hodinou, že už se to považuje za dobu mezi dnem a nocí, že už to není ani den, ani noc, tak snad v letním období, ne v zimě, asi to bylo v letním období, protože ta Manka měla na sobě nějakou síť, nebyla ani nahá, ani oblečená, no a jednou nohou šla po zemi a druhou seděla na nějakém zvířeti. To bylo podivné, taková divná postava, klátící se někde mezi dnem a nocí, člověk by si ji skoro lekl, co to je. Skoro by se jí lekl, jestli to není nějaká příšera. Ale splnila to, co po ní onen soudce chtěl. Zvláštní postava ta Manka, zvláštní úkol. Když jsem si znovu připomněl tuto pohádku, tak jsem si uvědomil, jak tomu s námi lidmi bývá. Jak podivní dokážeme být, stejně podivní jako ona Manka. Chceme mluvit pravdu, ale někdy taky lež. Jeden z takových známých výroků bratra kazatele Beni, bratři starší to vědí, je, že nám to často i připomíná, že člověk chce žít svatě, ale taky chce tak trochu hřešit, že se nám to líbí obojí. Chceme poslouchat, ale někdy také chceme neposlechnout. A tak to tak s námi, jak s tou Mankou, že tak někdy kulháme a jsme jakoby oblečení, ale tak jako ne úplně a nejsme ani nazí, ani oblečení. Chceme dělat to, co se líbí Pánu Bohu, ale chceme dělat také to, co se líbí nám. Je to takové chytračení. Tak to bylo s tím soudcem a s tou chytrou horákyní, kdo koho přechytračí. Že s námi lidmi to není tak, že bychom měli přechytračit Pána Boha. A vypadali tak podivně, divně chodit jako přízraky, které se pohybují někde mezi dnem a nocí. Pán Ježíš chce, aby v našem životě bylo jasno. Abychom byli lidmi pravdomluvnými, lidmi víry a lidmi, kteří činí především to, co si on přeje. Abychom nebyli takové přízraky, na nichž není jasné, co vlastně jsou. A to není jednoduché. Není nám to určitě přirozené a potřebujeme se to všichni učit. Děti v besídce a my v životě. Tak, chytrá horákyně. Určitě to není vzor pro život. Otevřeme píseň 536. Píseň, která něco z toho chce ukázat, je to prosba Uč mne, Pane, věrnosti v tvém díle. Píseň 536 z křesťanského kancionálu. Téma a text dnešního kázání bylo určeno poslední den loňského roku, kdy bylo zvoleno slovo na cestu pro náš sbor do nového roku. Je to slovo, které pověděl prorok Izajáš ve 30. kapitole. A já z této kapitoly přečtu pro kontext větší oddíl. Nejprve od 1. do 3. verše. Prorok Izajáš, 30. kapitola, od 1. do 3. verše, a pak budu pokračovat od 9. Běda, synové umínění, je výrok Hospodinův. Uskutečňujete záměry, ale ne moje. Uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu. Vršíte hřích na hřích. Odcházíte a sestupujete do Egypta, ale mých úst jste se nedoptali. Záštitu hledáte u faraona, utíkáte se do stínu Egypta. Ale faraonova záštita vám bude k hanbě a utíkání do stínu Egypta k potupě. Od 9. verše. Je to lid vzpurný, synové prolhaní, synové, kteří nechtějí poslouchat zákon Hospodinův. Říkají vedoucím, nedívejte se. A těm, kdo mají dar vidění, neukazujte nám, co je správné. Jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte. Opusťte cestu, odbočte ze stezky, přestaňte se svatým Izraele. Proto praví svatý Izraele toto. Poněvadž pohrdáte tímto slovem a spoléháte na útisk a převrácenost a o ně se opíráte, proto vám tato nepravost bude jako rozestupující se trhlina v bortící se nedostupné hradbě, jež se hroutí náhle z nenadání. Bude to jako když někdo roztříští hliněný čpán na padrť, nelítostně, že se nenajde po rozbití ani střípek, aby se v něm dal přenést oheň z ohniště či nabrat voda slouže. Neboť toto praví panovník Hospodin svatý Izraele, v obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete, říkáte nikoli, utečeme na koních a v skutku budete utíkat. Ujedeme na lehkonohých a v skutku vaši pronásledovatelé budou lehkonozí. 1 000 vás uteče před pohrůžkou jediného, před pohrůžkou 5 utečete všichni, až zůstane jako opuštěná žerť na vrcholu hory, jako korouhev na pahorku. Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. Neboť lid bude sídlit na Sionu v Jeruzalémě, nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat. Uslyší a odpoví ti. Druhá část posledně přečteného 19. verše, to je slovo, které bylo zvoleno pro náš sbor. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat. Uslyší a odpoví ti. Náš svět je světem silných a světem slabých. A to samo o sobě by ještě nemuselo být tak zlé a katastrofální, kdyby nebylo porušenosti, z níž vyplývá, že silní využívají slabosti slabých a slabí se bojí silných a snaží se jim nějak postavit a nějak ubránit. Jedním ze způsobů, jakým se slabí snaží bránit silný, je zvláštní, ale od nepaměti je takový, že si hledají jiného silného, s ním chtějí vytvořit koalici a postavit se proti jinému silnému. A že to nebývá zadarmo, to všichni víme. Není jedno, kde my lidé hledáme pomoc a nouzi v ohrožení. Když pomyslím na náš národ, nikdy nepatřil k těm velkým a nikdy nepatřil k těm vlivným. Po většinu svých dějin nám nezbývalo, než dobrovolně či nedobrovolně uzavřít nějaké spojenectví. Vždycky tady byl nějaký velký bratr, který nám byl buď určen, který nás uchvátil, anebo kterého jsme si zvolili sami. Kterého jsme buď milovali, jestli tomu tak někdy bylo, anebo jsme ho nenáviděli a trpně snášeli. Ani v posledních letech, které nazýváme svobodnými, na tom nejsme jinak. Hledali jsme a hledáme spojenectví a tentokrát jsme si jej vybrali. Toto vazalské pouto je pravda přece jenom demokratičtější, než tomu bývalo kdysi, a tak máme svobodu určitou, větší, než jsme mívali. Svobodu, která nám ale dovoluje postoje takové chytré horákyně. A myslím třeba teď na postoj naší vlády a naší politické reprezentace k dění v Iráku. To je ale v zásadě vše, co nám je dovoleno. Vždycky tady bylo a je nějaké to pouto, nějaké spojenectví. Možná se ptáte, proč tento úvod? Není to především proto, že jsme dnes členy Severoatlantické aliance a není to především proto, že se letos chystáme vstoupit do dalšího spojenectví Evropské unie. Je to především proto, a proto jsem to pověděl, že kontext politických aliancí je kontextem, do něhož je zasazeno Izajášovo proroctví. Právě do tohoto kontextu je zasazeno Izajášovo slovo o milostivém sklonění se Hospodina. Slovo, které jsme dostali na cestu do tohoto roku. Ten 19. verš 30. kapitoly, nelze ho vytrhnout z kontextu a nevidět tento kontext. Tento verš patří pevně do kontextu 30. a 31. kapitoly, které spolu tvoří jeden celek. Jaká byla situace Izraele? Sevřen mezi dvěma sousedy. Pravda, nebylo to mezi východním sousedem a západním sousedem, tak jak je to naše dějinná zkušenost. Pro Izrael se vždycky jednalo o sousedy severní a nebo jižní, na severu Asýrie, nejprve Babylon Asýrie, a na jihu Egypt. A Izrael balancoval mezi těmito dvěma v uvozovkách velkými bratry. Byl v ohrožení, alespoň v té situaci, v níž se do níž hovoří Izaiáš, tak byl ohrožován severním sousedem tentokrát a Sýrií a jako slabý hledal svoji záchranu, hledal oporu v nouzi. A rozhodl se, že se proti severnímu sousedovi postaví, pokud si získá přízeň jižního, tedy Egypťany. A tak, kdybychom četli celou tu 30. kapitolu, tak bychom zjistili, že prorok Izaiáš tam takovým ironickým způsobem hovoří o poselství, které bylo vysláno do Egypta, poselství, které mělo požádat o pomoc a spojenectví. A mnoho to stálo. Nebyla to žádná levná záležitost. Že Izrael hodlal uzavřít spojenectví s Egyptem, že hledal pomoc v Egyptě. Na tom by ještě nemuselo také být nic špatného. Vždyť v dějinách Izraele byly doby, kdy pomoc v Egyptě byla Božím řešením a dobrým řešením. To, proti čemu ale prorok Izajáš musel ostře vystoupit, je skutečnost, že tentokrát, že ta současná aliance s Egyptem nebyla podle Boží vůle a podle Božího vedení a že je vyjádřením praktické nevěry, že tato aliance je vyjádřením odvrácení se od Hospodina. A proto Pán Bůh poslal skrze proroka Izajáše slovo: běda, synové, umínění, uskutečňujete záměry, ale ne moje, uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu. Odcházíte a sestupujete do Egypta, ale mých úst jste se nezeptali. Nehledáte záštitu u mě, hledáte ji u faraona, utíkáte se do stínu Egypta. Ale faraonova záštita vám bude k hanbě a utíkání do stínu Egypta k potupě. Dál v 31. kapitole bychom se dočetli: běda těm, kdo sestupují pro pomoc do Egypta, na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho, v jízdu, že je velmi zdatná. Ale ke svatému Izraele nevzhlížejí, nedotazují se Hospodina. To byl veliký problém, veliký omyl a veliká neprozíravost, že se Izrael neptal Hospodina, nehledal záštitu u něj. A proto ona aliance s Egyptem byla v Božích očích hříchem. Odvrátili se od Hospodina a k jeho prorokům se obrátili zády. A došlo to dokonce tak daleko, že ty proroky, kteří viděli, kteří měli dar správného vidění, chcete-li dar správného posouzení situace, protože žili v úzkém vztahu s Pánem Bohem, tak tyto proroky začaly nabádat k tomu, aby doslova do této věci přestali tahat Hospodina. Pána Boha sem netahejte, to sem nepatří. Jako by se to jeho netýkalo. A vpravdě se tak měl naplnit doslovný význam slova hřích, tedy minutí se cílem. Tím cílem bylo uniknout nebezpečí. Ale ta bezbožná aliance s Egyptem měla vrhnout lid do záhuby. I bez Božího slova nakonec pro prozřetelnějšího politika tehdejší doby byla aliance s Egyptem velice nejistá a problematická, protože politická a vojenská moc tehdejšího Egypta pohasínala. Egypt nebyl dobrým partnerem, nebyl dobrou záštitou. Ale a je to asi příznačné nám lidem, nikdo to nechtěl vidět. A nikdo to nechtěl brát vážně, alespoň z těch, kteří měli moc zasáhnout. A proto prorok Izajáš musel zvěstovat trest. Zhroucení aliance se všemi důsledky. Proto používá obraz roztříštěné nádoby. Ale tím to nekončí. I zde se Pán Bůh představuje nakonec jako ten, který se chce smilovat a chce zachránit. Chce přivést k vítězství. Izaiáš, prorok nadeje, zvestuje Hospodina ako toho, ktorý, a to je slovo pro náš zbor, milostivie sa nad tebou smiluje, až budeš úpienlivie volať. Uslyší a odpoví ti. Hospodin vyčkává. Chce sa nad vámi smilovať blaze těm, kteří na něj očekávají. To jsou veliké sliby, které a slovo naděje, které prorok zvěstuje zaslepenému lidu. Zvěstuje s tím zároveň také, že Pán Bůh ale očekává změnu postoje. Myslím docela přirozenou a pochopitelnou. Je to pochopitelné, že Pán Bůh, aby mohl pomoci, tak čeká, že se na něho obrátí lidé s pomocí. Je to jako v té židovské anekdotě, jak se kon modlí k Pánu Bohu, Pane Bože, tak ať vyhraju ve sportce. A modlil se tak často každý den a tak nakonec Pán Bůh odpověděl na tu modlitbu: ano, kone, splním ti tvé přání, ale tak už si konečně vsaď. A přesně to říká Pán Bůh. Až budete volat, já vám odpovím. Ale Izrael nevolal k Pánu Bohu. Obracel se k Egyptu. Tam hledal pomoc. Prorok Izajáš zvěstuje Boží věrnost. Ale zvěstuje také očekávání, že ten lid, který se obrátil zády k Pánu Bohu, a úplně ho chtěl vytěsnit ze svého života, ať se nám to zdá jakkoliv podivné, bylo to tak, Pán Bůh očekává, že se lid obrátí. V obrácení a stišení bude vaše spása tam, ne v této alianci s Egyptem. V tomto kontextu je potřebí vnímat slovo, které jsme přijali na cestu do nového roku. Slovo o Boží milosti, slovo o tom, že Pán Bůh slyší prosby a odpovídá na ně. Myslím, že v tomto slově je potřebí hledat nastavené zrcadlo našemu životu a hledat v něm také povzbuzení. Tváří tvář tomuto slovu je potřebí vážit nastavení svého života. A tak bych chtěl tváří tvář tomuto textu povědět tři skutečnosti, o nich si myslím, že mohou být pro každého z nás dnes aktuální. Ta první, Boží záměry a naše záměry. O Izraeli musel prorok povědět to tvrdé slovo, uskutečňujete záměry, ale ne moje. Uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu. Pro lid kdysi to znamenalo, že se k Pánu Bohu otočil zády otevřeně. Už i tím to zvláštní prorokům říkat, neprorokujte, netahejte nám sem Pána Boha. To bylo otevřené postavení se Pánu Bohu zády. V našem životě toto odvrácení se od Hospodina, tak jak vnímám nás, kteří jsme se sešli na tomto místě, o mnohých platí, že se otevřeně odvrací k Pánu Bohu zády, ale pro nás může být toto odvrácení může mít mnohem jemnější podobu. A tehdy, když se v našem životě objeví ony postoje chytré horákyně, tak to všechno nějak zaonačit a zachytračit. Nám je mnohem bližší ne otočit se Pánu Bohu zády, ale prohlásit naše záměry automaticky za Boží záměry. Pánu Bohu se to líbí. Jak blízko máme k tomu stotožnit své vlastní záměry s Božími záměry. A tak tváří tvář tomuto Božímu slovu je potřebí znovu upřímně zkoumat, jaké jsou naše záměry a jaké jsou Boží záměry. Je potřebí veliké opatrnosti, než své pohledy a své záměry označíme jako to, co Pán Bůh chce, k čemu vede. Že s tím Pán Bůh souhlasí a nic proti tomu nemá. Tam, kde totiž své záměry bez tohoto upřímného zkoumání a velice rychle prohlásíme za Boží záměr a začneme se zaštiťovat Božím jménem, vždyť Pán Bůh to tak chce, tam máme co dočinění s přikázáním desatere, v němž čteme o braní Božího jména nadarmo. Toto je braní Božího jména nadarmo. Když své záměry neprávem připíšeme Pánu Bohu, jeho záměrům. Jaké jsou naše záměry a jaké jsou Boží záměry? Jsme voláni k upřímnému zkoumání svého života před Pánem Bohem. Jaké aliance uzavíráme, kde hledáme pomoc? Abychom nebyli jako křesťanská duchovní horákyně. Než kvůli, abychom se otáčeli k Pánu Bohu zády otevřeně. To je první věc, kterou v níž vidím nastavené zrcadlo našemu životu. Druhá věc, kterou chci připomenout, kterou chci vyzdvihnout, to je otázka proroků, otázka Božích služebníků a nemyslím teď přímo na ty, kteří stávají nakazatelně. Každý z nás můžeme být Božím poslem a můžeme mít dar vidění. Prorok Izajáš tam obvinuje lid. Umlčujete ty, kteří mají dar vidění. Dar správně vidět situaci, správně najednou rozpoznat postoje. Jsou lidé, kteří umějí, kterým je dán dar vidět věci ve správné perspektivě, ve správném ohnisku. Je to jeden z Božích darů církvi. Boží slovo znělo za dob Izajáše. Byli lidé, kteří měli dar vidění, ale lidé nechtěli vidět a slyšet. Byli jako slepí a hluší a znevažovali ty, kteří tato obdarování měli. My dnes žijeme v době docela slušného duchovního individualismu. Pravda, už nežijeme v době starého zákona, kdybychom pro svůj život potřebovali prostředníky na cestě k Pánu Bohu, kdybychom potřebovali prostředníky na cestě k nalézání Boží vůle. Žijeme v době nového zákona, kdy máme Ducha Svatého, Boží slovo. Ale pořád jsme stejně porušenými lidmi, kteří potřebují druhé. Potřebujeme ty, kteří mají dar vidění, abychom mohli uvidět vlastní zmatenost, vlastní bláhovost, vlastní pošetilé jednání a postoje. Tak přemýšlejme o tom, zdali by v našem životě nemělo být místo pro nějaký zpovědní rozhovor o vlastním životě. Alespoň někdy. Nechat ty, o kterých věříme, že mají dar vidění, nahlédnout do svého života. Možná ve chvíli, kdy stojíme na pokraji nějaké aliance, nebo kdy hledáme pomoc. Zdali v našem životě není místo pro takovýto rozhovor. Nespoléhat jenom na sebe. Protože druzí často vidí věci mnohem lépe než my sami. Neodvažují se navrhnout častost tohoto zpovědního rozhovoru, abych nebyl obviněn z přílišného přívržence zvyku katolické církve. Ale do života to patří. A bylo to veliké selhání, když to Izraelci odmítli, když odmítali ty, kteří měli dar vidění. To je to druhé. A třetí, Boží smilování, zastání a pomoc. A tady vidím veliké povzbuzení a radostné ujištění, které smíme přijmout z Izajášova slova. Pán Bůh se chce smilovávat. Tváří tvář tomu ohromnému pochybení a otočení se zády k Pánu Bohu, tam pořád zaznívá ta ohromná laskavost a touha Pána Boha. Pán Bůh se chce smilovat, chce se zastávat. U něho je vítězství, chce odpovídat na upřímné modlitby. těch, kteří volají v mnohých nouzích. Pán Bůh čeká na člověka. Se k němu obrátí a bude k němu s důvěrou volat. Boží ochota a boží věrnost, které byly zvěstovány prorokem Izajášem, jsou zvěstovány i nám. A zvlášť ta boží věrnost a boží ochota, která je obrácena směrem člověku, zvlášť to vnímáme v povánoční době, když jsme si připomínali, že se tato boží věrnost projevila v seslání Pána Ježíše Krista. Až taková je boží věrnost, až taková je boží ochota smilovat se nad člověkem, že poslal Pána Ježíše Krista na tuto zem. A připomeňme si i ten velikonoční konec, aby za nás zemřel. Takto Pán Bůh projevil tu svoji ochotu a tu opravdovost smilovat se nad člověkem. Pán Bůh chce se smilovávat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat. Uslyší a odpoví ti. To je radostné ujištění pro všechny, kteří přijmou, že v obrácení k Hospodinu a v utišení se před ním bude spása a zastání. Závěrem chci připomenout a podtrhnout, že problémem Izraele byl přesný opak. Nechtěl volat k Hospodinu. Upřímně a s důvěrou snad mu nevěřil. Snad nevěřil, že Pán Bůh je ochoten cokoliv podniknout. Zní to divně, zvlášť když známe trochu dějiny Izraele. Kolikrát už se Pán Bůh osvědčil i v těch nejnemožnějších situacích. A proto lid potřeboval obrácení k Pánu Bohu. A pokud tak učinil, a když tak učinil, tak zakoušel ovoce svého obrácení. Zakoušel Boží milost, zakoušel Boží odpovědi, které sestupovaly zvláštním způsobem do lidských životů. Když jsem myslel na Izajášovo vedení k obrácení se k Bohu, který je ochoten se smilovávat, tak totéž vidíme i v Novém zákoně. Něco podobného vyjádřil apoštol Pavel v listu Římanům v 10. kapitole v 10. až 13. verši. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Vždyť je jeden a týž Pán všech štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Pán je štědrý ke všem, kdo ho vzývají. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. To je jinými slovy apoštola Pavla pověděno přesně totéž, co zvěstoval prorok Izajáš starozákonnímu Izraeli. Vzývání Hospodina ve jménu Pána Ježíše Krista ve víře je základem toho, že my lidé nebudeme zahanbeni a budeme na cestě ke zkušenosti s Boží milostí, Boží štědrostí a Boží spásou. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat. Uslyší a odpoví ti. V evangelickém zpěvníku máme píseň, která hovoří a ukazuje na ty všelijaké aliance, které my lidé vytváříme ve svých nouzích. Píseň 632. Neskládejte v mocných naději. Píseň 632. Z evangelického zpěvníku. V modlitbách smíme vyjádřit především vděčnost Pánu Bohu za jeho ochotu smilovávat se, za jeho věrnost. To je veliké ujištění, které nám bylo dáno do nového roku, o Boží věrnosti a Božím smilování, Boží pomoci. Zároveň prosme Pána Boha o věrnost, aby jeho záměry byly především našimi záměry, abychom byli lidmi, kteří se od něho neodvracejí, ale jsou obráceni k němu a ve ztišení a důvěře očekávají na jeho pomoc a jeho zastání. Postaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Děkujeme ti za tvoji věrnost a lásku, že nezavrhuješ nás, kteří se tobě všeli, jako táčíme bokem anebo zády. Děkujeme za to, že čekáš na to, až se obrátíme k tobě. Děkujeme ti za to, že ty nečekáš nečinně, ale že jsi poslal svého Pána Ježíše, svého Syna, Pána Ježíše, kterého smíme vidět. Vidět v něm tebe. Prosíme tě o moudrost po celý nový rok, pro každou chvíli svého života. Abychom žili v bázni před tebou, zároveň v důvěře a ztišení. Amen. Dovolte mi několik oznámení. V tištěném oznámení, ne že by snad tentokrát bylo něco chybně, alespoň pokud je mi známo, ale v tom množství zhromáždění modlitebného týdne nám tam vypadlo nedělní dopolední zhromáždění příští týden v neděli. A tak pokud ho tam nenajdete, vězte, že příští v neděli dopoledne máme program zcela pravidelný, jako obvykle, tedy v 9 hodin modlitební chvíle a ve 9:45 opět společné zhromáždění. Jinak bych vás chtěl pozvat k modlitbám modlitebného týdne. Ta zhromáždění o nedělích dnes a příští neděli budou ekumenická. Zítra se sejdeme coby region Prahy 2 a Prahy 3. To setkání, tak jak mě bratr Mošner informoval, bude mít název Královské setkání, protože bude na Královských Vinohradech, tedy u bratří baptistů. A potom všechna ta ostatní shromáždění už jsou vypsána v oznámení. Pro nejenom důchodce, ale i ty z vás, kteří byste měli čas a chtěli přijít, bude opět jako každý první čtvrtek v měsíci ve 12 hodin společný oběd. Po něm bude následovat modlitební ztišení. Chtěli bychom dodržet a připojit se k modlitbám modlitebného týdne. Tak tedy ve čtvrtek o 12 hodin. Prosím vás, abyste se přihlásili, buď se napsali na papír v kuchyni, sám jsem ho tam lepil, takže tam je, anebo můžete se přihlásit u mě nebo u manželky. Chtěl bych vyřídit pozdrav od manželů Krajbichových. Bratr Krajbich by měl podstoupit nějaký lékařský zákrok v nejbližších dnech, tak na něho mysleme v přímluvných modlitbách i na všechny ostatní nemocné, o kterých víme. Zahlédl jsem před začátkem shromáždění Michala Pínu, tak chci připomenout i modlitby za jejich syna Martina. Poslední oznámení, pokud máte objednánou bratrskou rodinu předplacenu, tak první letošní číslo, tedy lednové, je k dispozici po shromáždění. Tolik z oznámení. Otevřeme kancionál, píseň 604. budeme zpívat první sloku a potom povstaňme k požehnání. Píseň 604, první sloku. Staňme k požehnání. Požehnej vám Hospodin a ostříhej vás. Osvěť Hospodin tvář svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať Hospodin svou tvář k vám a obdař vás pokojem. Amen.